Това е най-доброто място, където можем да се намерим, където можем да бъдем и в което можем да се отпуснем. Където можем да се отпуснем, това са Божиите ръце, които са протегнати към нас. Знаем, че нищо друго не е сигурно на тази земя, нищо друго не е сигурно, което да ни предлага този свят. Господ е този, който ни предлага сигурност, Господ е този, който ни предлага бъдеще, Господ е този, който ни предлага и надежда. Но иска се и нещо от нас. Ние също можем да направим правилните стъпки в правилната посока, за да угодим на нашия Господ и да живеем спрямо Неговата воля. Започнахме да разглеждаме един текст, който ни говори и ни дава наставления за любовта, която трябва да има Църквата Христова, или любовта, която трябва да присъства във всеки един от нас, сърцето на всеки един от нас. И има една рецепта, чрез която ние можем да се проверяваме. Посланието на апостол Павел към Римляните, 12 глава, от 9 до 16 стихове, отново сме на този текст и продължаваме нашите размишления. Любовта да бъде нелицемерна. Отвръщайте се от злото и прилепявайте се към доброто. Обичайте се един друг с братска любов. Надпреварвайте се да се отдавате един на друг почет. В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата. В скръб бивайте твърди, в молитва постоянни. Помагайте на светиите в нуждите им. Предавайте се на гостолюбие. Благославяйте онези, които ви гонят. Благославяйте, а не кълнете. Радвайте се с онези, които се радват. Плачете с онези, които плачат. Бъдете единомислени един към друг, не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща. Не считайте себе си за мъдри. Амин. Казахме една чудесна рецепта. Апостол Павел ни казва, че някакси любовта е същността на християнското ученичество. И тук призивът е представен като вид заповед или като вид заповеди, които някак си са свързани като една рецепта, на която трябва да се спазва нейната последователност, без да се пропуска никой от съставките, за да бъдем пълноценни, за да бъдем плодоносни в своята любов, в любовта, която Господ е излял в нашите сърца. И ние имаме нашата отговорност някак си да представяме тази любов така, както Бог желая, така както Бог иска от нас. Какво е необходимо да имаме? Или тогава, когато Господ ни е облял със своята любов и е показал любовта, ние знаем, че сме станали нови хора, ние знаем, че сме променени. Защото всичките тия неща, всичките тия заповеди някак си не могат да бъдат изпълнени, ако ние нямаме силата отгоре, ако ние не сме почувствали Божията любов и ако ние нямаме промяна в нашия ум. Какво е необходимо да имаме или какво е необходимо да показваме, ако искаме да проверим любовта си? Или ние сме си християни, знаем нещата, знаем Библията, четем, постоянно се наставяме, постоянно слушаме проповеди, постоянно си казваме нещата какви трябва да бъдат, но знаем, че има дефицити в нашия живот, нещо, което не е попълнено, нещо, с което не сме се приборили, но за това пък имаме текстове, с които да се проверяваме. Имаме проверка, която е поставена в Божието Слово към нас. И ние започнахме миналия път да разглеждаме този пасаж и тези съставки на тази рецепта. Рецепта за агапе любов. И казахме някои от нещата, ние първите 6 съставки ще си ги припомним, а другите 6 тази вечер ще ги разгледаме. Искренност, прозорливост, обич. Това трябва да присъства. Нали, това, което ни казва апостолът, това, което ни наставя, да не бъдем лицемери, нещо, което е много важно, да имаме нашата искренност, любовта да бъде нелицемерна, да се отвръщаме от злото, да бъдем прозорливи, да бъдем мили един към друг или да имаме обич един към друг, да се обичаме един друг, защото знаем, че много е по-лесно и го знаем от опит, знаем го от живота, знаем го и от наблюденията, от примерите, които са около нас, колко е лесно да отрежеш някого или да наскърбиш някого, или пък да му се накараш, да докажеш съответно собствената си правота пред него. Всички тези неща са познати и списъкът може да бъде доста по-дълъг за това какво правим. Не се съобразяваме с Божието Слово, това, което не трябва да правим, а пътя, който трябва да вървим в правилната посока. Обичта е тази съставка, която обединява членовете на Божието семейство, ни казва Божието Слово. Ако се обичаме, ние ще бъдем единни, ние ще бъдем заедно, ние ще се чувстваме като част от Божието семейство. Почет. Казахме, че това също е необходимо, Божието Слово го изисква. И казахме, че е доста трудно, защото дори апостолът отива малко по-далеч, казва, изпреварвайте се. Миналия път говорихме за това, колко е трудно и колко трябва да бъдем внимателни, пък като тръгваме да се изпреварваме, особено по някои завои. Нали? Там може да прибляснат искри, може да стане катастрофа, когато се изпреварваме да се отдаваме почет и нещата да се обърнат в... да придобият друг ход, да се обърнат в друга посока. Да бъдем пламенни, да имаме усърдие, но това пък усърдие да не бъде необуздано. Да имаме търпение. Или това пък говорихме, за това говорихме, че трябва да имаме един поглед към небето, за да изпълним това условие, да изпълним тази заповед, като имаме поглед към небето и стъпваме на надеждата, която имаме, на благата, които Господ ни е дал. Помагане се да някакси да имаме тези неща, защото Бог е този, който ни дава. Бог е този, който ни дава сили, Бог е този, който ни дава умения да правим всички тези неща и знаем, че винаги, когато търсим Неговата помощ, то ние ще я получим, защото Той е този, който се грижи за нас и иска да бъдем в Неговата съвършена воля. Ние така трябва да помагаме. Това е следващото, което трябва да спазим, това, което трябва да отговорим или да бъдем щедри. Следващата съставка, за която вече е новата съставка, която говорим днес, християнинът трябва да бъде щедър, християнинът трябва да откликва, трябва да дава на този, който има своята нужда, този, който има своите потребности, ние сме тези, които трябва да показваме на тази щедрост. Помагайте на нуждите, помагайте на светиите в тяхните нужди. Или да споделяме нуждата и несретите на другите. Когато говорим за подобно споделяне, няма как да не се върнем в първата църква, някакси да се върнем във времето, в което е функционирала църквата в Йерусалим. Какво забелязваме там? Забелязваме как надеждата е толкова силна, забелязваме как любовта е толкова искрена, забелязваме и щедростта, която е толкова огромна, която хората са показвали в ранната църква, в първата църква, в самото начало. С една голяма ревност християните са продавали имотите си и са давали всичко, което притежават, за да го споделят с другите. Деяния на апостолите, 2 глава, 42 стих ни се казва за тази практика, която са имали. Те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. Това е, което те са правили и постоянно, когато са отделили време за тези неща, дотолкова е имало ентусиазъм в тяхният живот и желание те да го правят, те да служат и да отдадат цялото си време на Господа и в нуждите на светиите, че са продавали имотите си и някак си са искали по никакъв начин да не бъдат свързани с всичко, което е земно, с нищо, което може да привържа сърцата им към материалните неща. Стигали са до това състояние. Сега може някой да го нарече, стигали са до тази крайност и тя не е някакси здравословна крайност, но ние пък можем да се получим, като се задаваме въпросите, дали е възможно това да се случи днес в църквите? Дали е във възможност това да стане в наше време, в нашия контекст, във времето, в което ние живеем, в културата, в която ние живеем? Днес със сигурност в по-голям процент, ако правим някакво наблюдение или ако правим някакво изследване, можем да чуем думите «дай» или «помогни ми». Това е в по-голям процент, отколкото да чуем думите «заповядай» или «взими». Нали, да се откликва, отколкото да се иска. По-големият процент е да се иска. Някои така са свикнали да искат, че винаги когато се срещнат с други хора, които евентуално могат да им дадат, или пък имат очакването, че можем, или нагласата, че може да им се помогне, те постоянно го така някак се поставят на преден план този въпрос, да им се даде, да им се откликне спрямо това, което е тяхно желание. Дали това е здравословно, дали това е пък правилно разбирано споделяне, можем да го проверяваме и трябва да го проверяваме. От една страна трябва да проявяваме щедрост и да споделяме за тези, които нямат, да се посрещат тяхните нужди. От друга страна трябва да бъдем много внимателни. Когато говорим за искане и за даване, аз съм ви казвал и друг път, има някои служители, защото това някак се не заобикаля и служителите, този елемент, който може да бъде в правилна или не в правилна посока насочен, с положителен или с отрицателен знак. Има някои служителите, примерно в района, колкото пъти ме видят, казват: брат Бояне, нали, брат Бояне, искаме на нашето населено място така да построим една хубава 50-на, лъскава, хубава църква, така цялото населено място, всички хора да се радват така с един хубав надпис, с един хубав кръст. Аз казвам: това е чудесно. Колко пари имате? Вие сте голяма църква. Вие трябва да помогнете, нали? Вие трябва. Или вие не го направете, а пък ние да се събуем обувките и да влезем, нали? Ние да влезем на готово. Това е криво разбрано споделяне на нуждите и на отговорностите. Не трябва да се поддаваме, защото да, някой иска да споделяме благата, да се помага на тези, които действително нямат възможност да посрещнат своите нужди, но трябва пък да бъдем внимателни, трябва да бъдем отговорни за това, което пък ние можем да направим, а не го правим. Следващата важна съставка от рецептата е гостоприемството, за което ни говори апостолът. Стремете се към гостолюбие. И сега тук не става въпрос само за щедрост или благосъстояние, защото някои насочват тази заповед в тази посока. Казваме да го правят тези, които имат, тези, които могат да го направят. Аз не мога да го направя. Тук не става въпрос за благополучие, тук не става въпрос за щедрост, защото ако щедростта се проявява към изпадналите в нужда, то гостоприемството е отношение на сърцето. Може да бъдеш гостоприемен дори тогава, когато нямаш. Апостол Павел някак се насочва своите читатели в посока те и съответно ние днес да се стремим към гостоприемство, да желаем да бъдем или да се стремим да бъдем гостоприемни, да търсим начин да бъдем гостоприемни, да го търсим това гостоприемство, защото това е необходимо условие или изпълнение на тази съставка, за да попълним нашата липса на любов или пък да допълним това, което ние имаме и това, което сме получили. Този елемент той ни препоръчва да присъства. Да, ние сега живеем в някакси друг контекст, в друга култура, в друго време. Във времето, в което пише апостол Павел, гостоприемството е било от особена важност, защото е имало много малко места, които са били пригодени за посрещане на гости и странстващи пътници. В други разсъждения ние сме споменавали и сме обрисували картината на културата по това време, какви са били нуждите, необходимостите и съответно предлаганията на тези нужди. По това време е имало много малко места, където могат да отседнат хора, нуждаещи се от послон, странстващи пътници или пък християни, които отиват от едно населено място в друго, за да благовестват. Те не са били съвсем безопасни тези места, не са били много уютни, не са били и много приветливи. Ето защо в ранната църква се е налагало християните да отварят много често домовите си дори за непознати хора. И в тази култура, в това търсене, те са насърчавали всички да го правят, за да не би някой да остане в лишение, да не би някой да остане на улицата, да не е посрещнат и да бъде в опасност. Дори Ориген е казвал: ние трябва не само да приютим странника, когато той дойде при нас, а всъщност да го търсим и да издирваме навсякъде хора, поели на път, да не би случайно те да седят някъде по улиците и да спят без покрив над главата си. Или в тази култура това е било много важно, да се приютяват хора, които нямат покрив над главата си. Да, днес това е много малко вероятно, да се случи, защото има много повече възможности за подслон. Днес има много места за настаняване, според възможностите на хората, нали, има евтини места, има по-скъпи места според възможностите, но е много малко вероятно въобще да не намериш място за някакво настаняване. Това обаче не означава, че не е необходимо да отваряме домовете си за общение с вярващите и по този начин да някакси да се опознаваме по-добре и да имаме близки взаимоотношения. Тук не става въпрос вече за нощувка, тук не става въпрос за приютяване за дълго време, защото днес времето е много динамично, светът е динамичен, всеки е ангажиран с много дейности, с работа, с много ангажименти и е доста трудно да посрещаш гости за по-дълъг период от време. Тогава, когато са отивали, тъй като те са пътували много време, за да отидат от едно място на друго, не е било възможно, примерно, да бъдат или е било трудно да се установят само за една вечер на едно място, само за един или два дни на едно място, ако пътуваш няколко дни съответно и трябва да починеш няколко дни. Просто друго е било времето, друг е бил живота. Ако трябва да правим някаква база сравнение с днес, да си представим какво е било тогава, примерно, ако днес отиваш на далечна дестинация, налага ти се или пък си поканен да отидеш в Съединените щати на гости, не можеш да отидеш за една нощувка, нали? Или за две нощувки. Да отидеш до Америка и да кажеш, отивам за три дни до Америка, така е равносилно на доста тормоз за тялото и за физиката на човека и е доста неоправдано и да схарчиш толкова средства за два или три дни. Ако отидеш, трябва да отидеш поне за 2-3 седмици, нали, за да може някакси да разбереш за какво става въпрос. В противен случай всичко ще ти е един сън. Но апостол Павел не говори за такива особености, които са неприемливи. Той говори за неща, които ние трябва да разбираме и трябва да ги вкарваме в нашия контекст, във времето, в което живеем, в установката, в която се намираме. И пак казваме, добре е да имаме сърце, да посрещаме хора за общение от тялото Христово, да общуваме, да се опознаваме. Колкото повече общуваме, колкото в такава извънцърковна среда ние имаме нашите събирания, толкова по-близки ставаме един с друг. И затова насърчаваме хора да се събират, да се молят, да общуват, да се говорят за Божиите неща, какво Господ е направил, да се насърчават един друг. Не е необходимо да се изразходват много средства, може да седнеш на един чай, на едно кафе, на една напитка и просто да си говориш за великите Божии дела и да общуваш и също да ти бъде приятно. Важно е какво е отношението на сърцето. Следващата съставка е добрата воля. Благославяйте онези, които ви гонят, благославяйте и ни кълнете. Да предположим, че в повечето случаи гонителите не са извън християнската общност. Въпреки, че и там може да има изключение, да не дай Боже да имаме врагове в християнската общност. Нали? Но предполагаме и вземаме, че гонителите ни, враговете не са извън християнската общност, а благословенията и проклятията са противоположности, с които желаем на хората съответно да им се случи нещо добро или да им се случи нещо зло. Здраве и успехи, съответно някакви беди, които да ги настигнат. Да видим какво ни учи самият Господ Исус Христос. Апостол Павел тук с малко думи ни казва, че ние трябва да благославяме и сме в позиция да благославяме. Евангелието от Лука 6 глава 27-28 стихове. На вас, които слушате, казвам, обичайте неприятелите си, правете добро на тия, които ви мразят. Благославяйте тия, които ви кълнат, молете се за тия, които ви правят пакост. Това говори Исус. Матей 5 глава 44 стих е същото. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят. Всъщност, Исус не говори за, нали, не дава такива пътни указания и преки указания за тези, които са ни на сърце, тези, които ни обичат, тези, които ни помагат. Съответно, на тях те ни желаят доброто и ние, съответно, им желаем доброто. Исус казва да благославяме тези, които ни гонят. Тези, които някакси искат да ни напъкостят, го казва в прав текст. Или той ни казва, че ние сме в позиция да благославяме. Ние не сме в позиция да кълнем. Някой ще каже, ама аз не кълна. Да, ние не кълнем в прав текст, нали, така грубо, въпреки че някой някога със сигурност го правят, но примерно пожелаваме някой да види това, което на нас не се е случило и да го преживее, да, на нас, което се е случило и то е нещо, което е негативно, нещо, с което сме били наскърбени или нещо, с което сме били наранени. Нали, ние сме в позиция само единствено да благославяме и само единствено в позиция да се молим за тези, които ни правят зло или тези, които не ни обичат, или тези, които не ни разбират, или тези, които желаят нашето зло, или да не се случват такива неща. Защото и ние като хора, макар че сме християни, понякога се позволяваме да отправяме такива пожелания, да кажем, абе, нека и той да види. Нали? Или пък когато на него му се случи и виждаме, че му се случва нещо, на нашия ближен, да говоря дори за врагове, говоря за нашия ближен, когато виждаме в църквата, че някой по някакъв начин получава някакъв шамар, така да го кажем, получава някакво изпитание, казваме, когато аз бях, нали, той не ми обърна внимание, или пък той така ми каза, нека сега и той да види. Това е равносилно на клетва. Това е равносилно на клетва. Всъщност ти му пожелаваш злото, пожелаваш му да му се случи нещо негативно и това е равносилно на клетва. А тук имаме заповед. Не кълнете. Не кълнете. Това Господ не го иска от нас и не го одобрява. Ние нямаме право да го правим, така че трябва много да внимаваме тогава, когато пожелаваме, особено тогава, когато така сме под едно такова влияние на въздаване на справедливост, да го кажа. Възможно търся най-меките думи в най-меката форма. Да въздадем някаква справедливост, и той да види, и той да прецени, нека всеки да мине по един път да опита. Ние не сме в тая позиция да казваме кой път трябва да опита и кой с какво трябва да бъде наказан и кой с какво трябва да бъде унеправдан. Ние имаме друга заповед и това е следващата 10-та съставка и тя е съпричастност. Радвайте се с онези, които се радват и плачете с онези, които плачат. Или когато говорим за любов, трябва да знаем, че любовта никога не е безучастна към радостите и болките на другите. И затова ние призоваваме да бъдем свидетели и да даваме свидетелство в църквата и за несгодите, които получаваме в живота си, и за победите, които получаваме в живота си. Нали, миналия път го споменах и по-предния път казах някак си не ми хареса формата на списъците, формата на изписването на нуждите. Съвсем различно е и вие го разбирате и тук от богослуженията, в които сме и днес, ако щете, разбирате тогава, когато човека стане. Тогава, когато човека каже, до този момент това се случи с мен. Нали, имах нужда или имам нужда, тя продължава, състоянието е такова, състоянието продължава да бъде такова. Или пък когато дойде победа, бях в такова състояние, обаче Господ направи чудо, Господ ми помогна, излязах на помазание, Господ се прослави в живота ми, получих изцеление. Това насърчава тялото Христово. По този начин се показва, че любовта не е безучастна. Тогава, когато някой страда, другия се моли за него и тогава, когато пък той се радва за отговорената нужда, ами като си изживил ресурс, внимание да се молиш за другия, съответно ти се и радваш тогава, когато видиш победа и се насърчаваш, когато ти си в нужда, когато другият е в нужда. И затова ние не можем да бъдем безучастни и не трябва да бъдем безучастни към радостите на другите и към болките на другата. Към болките на другите. Любовта се отъждествява с тези неща. Тя прониква дълбоко в преживяванията на другите и се чувства съпричастна с това, което другите изпитват и това, което другите преживяват. И това трябва постоянно да се забелязва и да се наблюдава в взаимоотношенията в тялото Христово, в хората, в църквата. Следващата съставка е единомислие. Също нещо много трудно изпълнимо. Бъдете единомислени. Апостол Павел не го казва само на едно място. Той го казва и в Филипяни 2 глава 2 стих, където казва, вие можете да ме зарадвате, вие можете да направите моята радост пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени. Аз съм имал много сериозен сблъсък с този текст. В по-късен етап съм проповядвал върху този текст и много обичам да проповядвам върху този текст. Но в началото съм имал сблъсък. Как е възможно? Хората са толкова различни, хората са толкова разнолики, толкова е пъстра палитрата от емоционалност и от различия в хората. Никой не е еднакъв с другия. Тук, колкото и да сме хора на едно място събрани, никой с никого не е еднакъв. Може да има нещо, което да се доближава до емоционалност, до характер, до начин на поведение един спрямо друг, но дълбоко в същността на човека трябва да разберем и да забележим, че хората са различни и всеки един е, Господ го е създал много различен и много уникален спрямо другия или всеки един е уникално създание към нас. И тук, когато призивът е отправен, бъдете единомислени, е много трудно да се представим как можем и в какво можем да бъдем единомислени, тъй като имаме много различно мислене, по много различни неща, много различни мнения, по много различни въпроси. В какво трябва всъщност да бъдем единомислени? Може ли да бъде и в какво и за какво да бъдем единомислени? Тези думи обаче, те и тази препоръка се отнася само единствено за един така новороден и обновен ум. Тук трябва да отбележим този факт и да имаме този елемент като една основа, на която да поставим нашето единомислие. Когато ние сме новородени хора и когато ние имаме обновен ум, тогава можем да бъдем единомислени в нещата, за които ни говори апостол Павел в Филипяни 2 глава. Там като се започне от начало, той ни казва всъщност, той казва, че трябва да бъдем единомислени, то трябва, че трябва да бъдем единодушни, но той започва с едно условие. Ако някой е преживял, ако някой има Христовия ум, ако някой има утеха в Христа, ако някой е разтуха от любов, някое общение в духа, ако някой има милосърдие и състрадание, нали, преди да казва, да каже бъдете еднакви, той ни казва в коя посока. Имаме ли утеха в Христос? А тук можем всички да кажем, имаме утеха. Може по различен начин да сме я почувствали, може по различен начин да сме я преживяли, но знаем какво е Христос да те утеши. Всички знаем и можем да го засвидетелстваме. И когато някой даде такова свидетелство, другите веднага са съгласни. Защо? Защото мислим по един и същи начин. Тук можем да мислим по един и същи начин. Можем да мислим, защото сме го преживяли. Може да е различно преживяването, но то е в една посока. Преживяли сме или разбрали сме какво е Христос да те утеши. Едно е да те утешава човека, едно е да те насърчава човека, да ти казва колкото и думи да ти казва, друго е Христос да обърше сълзите ти. Това е нещо съвсем различно и който го е преживял, той знае за какво става въпрос, когато другият го сподели. Същото е, когато имаме разтуха или имаме общение на духа. Примерно, когато говорим с общение на духа, ние, примерно, правим една връзка или правим един паралел с кръщението със Святия Дух и това преживяване, защото там имаме едно много явно изразено общение в духа. И когато някой стане и каже, аз съм кръстен със Святия Дух и благодаря на Бога, всички, които кръстени, казват слава на Бога, защото се връщат към тяхното преживяване. И тук можем да бъдем еднакви, тук можем да мислим по един начин. И това се случва, когато си новороден, това се случва, когато имаш обновения ум. И тук ние ставаме еднакви да споделяме еднакви убеждения, за да живеем и да работим в синхронни съзвучия като тяло Христово. И последната съставка на любовта, за която ни говори апостол Павел, е смирение в стих 16. Тук той ни казва, бъдете единомислени, не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща. Не считайте себе си за мъдри. Или съответно той казва, бъдете смирени. Смирявайте се. Айде така да го кажем като заповед. Смирявайте се, и хора, смирявайте се. Защото това е една от най-важните съставки и може би най-дефицитната, най-с голям дефицит в нашия живот. Защото трябва да се признаем, снобизма в една или друга форма или в една и друга степен присъства почти във всеки човек. И не изключва всеки християнин. Малко или много, ние там можем да кажем, че в даден момент можем да се провалим. Смирението е задължителен елемент за всеки един. Смирението е задължителен елемент за всеки служител и смирението е задължителен елемент за всеки християнин. Исус иска да се учим от Него, защото Той го показа на тази земя. Самият Той е кротък и смирен. Той казва за себе си, научете се от мене, лично от мене, от най-добрия учител, от най-добрия пример, от най-високата степен на познание и на подражание, която ние можем да достигнем и да имаме. От самия Исус Христос, знаеки каква власт притежава Христос, знаеки каква сила притежава, каква божествена сила, знаеки каква сила Той може да измоли от небето, тогава, когато е в плът на тази земя. И въпреки всичко, когато в Неговото служение наблюдаваме Неговото поведение, тогава, когато е уязвен, тогава, когато е нападнат, тогава, когато е унеправдан, тогава, когато е гонен, тогава, когато е отхвърлен, когато гледаме Неговото поведение, нищо друго, като че ли не можем да видим, освен една кротост и едно смирение, което Той показва. Казва, ето, е така трябва да бъдете и вие. Обаче ние бързаме, нали? Тогава, когато някой нещо каже, ние бързаме да атакуваме, бързаме да злоупотребим с всичко това, което можем да направим спрямо другия човек, да го уязвим. А Исус показа кротост. Той показа кротост. И тогава най-голямото смирение, най-голямата кротост, която ние виждаме като картина, е неговото приковаване на кръста. В момент на агония, на страдание, той казва, аз преди да ме разпънат, мислите ли, че не мога да повикам тук 12 легиона ангели и да се разправят с всички мои врагове, пък самия той можеше да се справи с всички врагове, защото този, който може да ходи по вълните, този, който може да окрутява бурята, със сигурност може и да я предизвика. Нали? Това трябва да бъдем абсолютно сигурни и убедени. Когато каже на бурята млъкни и тя млъква, съответно той може да каже на бурята, я се принеси на това място и ги помети всички и това пак да се случи. Но той показа смирение. И затова казва, научете се от мене. Тоест, има какво да учим, има и от кого да го учим. И като финал на нашите разсъждения, апостол Павел ни представя една всеобхватна картина на християнската любов. Нашата любов трябва да бъде искрена, проницателна, изпълнена с внимание, с почет, пламенна, търпелива, щедра и състрадателна, доброжелателна и съпричастна, белязана с единомислие и белязана съответно с смирение. Ако всички се обичаме с такава любов, несъмнено ще бъдем щастливи, доволни и ще угодим на този, който ни е създал и този, който ни е приел и този, който ни е направил нови хора, като ни е влял своята любов и своя характер в нашия живот, който можем да видим и в неговия живот. И с обещанието, че той ще ни помага да го изпълним, той ще ни помага да го правим. Така че, ако за нищо друго така не се сещаме да се молим, можем да направим проверка за тези неща, дали присъстват тези съставки, дали присъстват в нашия живот и нашето поведение като християни в християнската общност. Можем да го направим и във време на молитва. Можем, и не е грешно, да се покайваме, ако виждаме и разбираме, че нещо не е в ред в нашите взаимоотношения и с показването на тази любов с нейните елементи, за които ние разсъждаваме тази вечер. Затова е хубаво да се молим и заедно. И аз ще призова, ако някой от вас има желание да се молим заедно, да дойде отпред, ще извършим и помазания за тези, които страдат, тези, които са в болка, в страдания. Ето, чуваме и свидетелствата, които ни насърчават, че има сила тогава, когато има вяра, тогава, когато има надежда, тогава, когато има упование. Има сила в това, което Господ е казал, защото Той е верен да го изпълни. И тези думи, които са казани в Божието Слово, са думи на живот, който действа в нас. Така че ще помоля братята, които са служители, да дойдат и да се молим заедно с всеки един, който желая, за каквото и да желая, да се молим заедно, за да имаме победа и за да имаме радост тогава, когато имаме тази победа.